E falando de fútbol sala, imos a falar da pizzería Fuga, xove fútbol sala que tamén chegou ao Ecuador da competición. Imos a saludar ao seu adestrador, Andrés López. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Que balance facemos de que foi esta primeira volta tras 13 xornadas? Estamos con 10 puntos.
Bueno, pois digamos que o balance que podemos facer é que para nosotros foi unha primeira volta moi moi sufrida. Bueno, ao final pois estamos dentro do obxectivo, que é estar libres dos puestos de descenso. Estamos cunha franca melloría nas últimas xornadas, que o equipo está indo máis, o seu nivel competitivo, os resultados están descendo. Creo que en línea xeral esa primeira volta, si non sumamos demasiados puntos, creo que si competimos en todos e cada un dos partidos, coas nosas circunstancias, coas nosas virtudes e coas nosos defectos, salvo no partido da Estrada, que é para borrar, pero eu creo que ahora mismo, se seguimos na línea na que estamos, de compromiso, de actitud, como estamos entrenando, eu creo que na segunda volta que sí que podemos mellorar bastante os registros da primeira.
Foise mellorando bastante a medida que iban transcurrindo as xornadas, non?
Sí, a melloría foi notable. Eu creo que ao principio o equipo sufría muchísimo, defensivamente non hai color, de como empezamos ahora. Creo que fomos pulindo cousas moi graves que tiñamos, como eran regalos constantes aos rivales. Defensivamente creo que estábamos tremendamente perdidos. E bueno, fomos asentándonos dunha maneira de entender a defensa. Creo que ofensivamente ahora nos queda un poquinho de trabajo por facer, pero a melloría foi notable. De feito, creo que ahora mismo a todos os equipos, si nos queren ganar, pois que lles costa moito.
Mostra de todo elo, quizáis, ese resultado frente ao Coruxo 4-3, o descanso fustivos por diante no marcador, fallastes un penalti e moi boa actuación do vosso porteiro.
Sí, eu creo que as dúas últimas xornadas para nosotros teñenos que, si non sumamos puntos, que é verdad que non nos sumamos, pero sí que nos teñen que reforzar na nosa idea e na nosa creencia no traballo, non? Eu creo que xogamos contra o primeiro e contra o segundo. Xa distí, o Leis, eu creo que o tivemos aquí, que lle puidemos ganar, solo a súa alta calidade de definición puxo o partido ao seu favor, e o sábado en Vigo, pois xa fomos ganando, 0-1 ao descanso, e o marcarnos o gol da victoria cando quedaban 2 minutos para o final, non? Eu creo que o equipo compiteu ben, fallamos un penalti, bueno, fallámolo, parou no seu porteiro, que para eso están os porteiros, tamén o noso estuvo moi ben, tuvo unha moi boa actuación, pero evidentemente que para min competimos de maneira extraordinaria contra o mellor equipo para min da categoría. Eu creo que é un equipo moito máis, si non ten esa calidad de definición, pero creo que ten un ritmo tremendo, é un equipo moito máis ganador e competitivo que o Leis. Creo que debemos estar contentos, non polo resultado, porque non sumamos, pero si polo xogo, creo que ese é o camiño para que nos leve a sumar nas próximas xornadas.
Que lle pedimos a segunda volta?
Non, a segunda volta pedimoslle manter este nivel de ilusión e de concentración no traballo e motivación no traballo que estamos tendo nas últimas xornadas. Eu creo que seguimos así, os resultados pois non tardarán a acompañarnos. Pedimoslle un pelín de sorte pois en eses partidos que están igualados, un pelín de sorte, un pelín de millora na tomas de decisións que nos leven a que o balance caia do noso lado, non sempre do contrario.
Alguna incorporación?
Pero creo que estamos cerca de conseguirlo.
Alguna incorporación xa houve tamén nas últimas xornadas que ven tamén a reforzar un pouco, non?
Sí, incorporamos a Nete, por certo. Bueno, é un xogador moi importante, un xogador moi bon xogador, pero claro, temos que incorporarlo pois, nas súas circunstancias. As súas circunstancias laborales pois, non lle permiten prestar asiduamente, non lle permiten competir cada sábado, pero bueno, evidentemente temos que disfrutar dele e aproveitarlo cando o temos, porque é un xogador moi importante, moi bon xogador, e aparte é un xogador que dun perfil que carecíamos e que necesitábamos.
O sábado que ven, para iniciar esa segunda volta, o Troula?
Sí, unha plantilla outra plantilla enorme, non hai máis que ver nombres que aparecen aí, Iago Socastro, Alex, Alan, todos xogadores que veñen de categorías superiores. Creo que nestas últimas xornadas os seus resultados dicen que pues, están pasando un tramo de competición difícil. Seguramente que en xove pues, tampouco van a ter fácil, porque nós non llevamos a teñer as cousas nada fácil. nos necesitamos sumar. O primeiro que rival que temos é o Toula, e a por ele vamos a ir.
Pois a ver o que nos depara esa xornada este vindeiro fin de semana. Andrés López, adestrador do Pizzería Fuga, Xove Fútbol Sala. Moitas gracias, boas tardes.
Gracias a ti.